spørgsmålet er, om det ikke er det samme vand, man bruger igen og igen, ikke?
Det tænker vi ikke over.
Ja, men god aften og velkommen til endnu et kapitel i denne meget dramatiske saga om de, hvad kan man sige, om afgørende øjeblikke i menneskehedens historie. Og hvor det store spørgsmål selvfølgelig er, om denne saga, der nu bliver skrevet, om der vil være nogen til at læse den senere. fordi desværre, så er der uhyggeligt mange eksempler på gennem menneskehedens historie, at den historie, som blev skrevet af mange energiske mennesker, energiske generationer og folkefærd, aldrig nogensinde efterfølgende er kendt, fordi at den civilisation, man var en del af, udraderede sig selv. Det er faktisk desværre mere reglen end undtagelsen. Og så har vi så heldigvis nogle små glimt fra menneskehedens historie, fra det klassiske Grækenland, fra renæssancen, fra moderne europæisk historie osv., hvor at de fantastiske resultater, man er nået frem til, heldigvis ikke blev ødelagt i sin helhed. Men hvor det dog har været tilfældet, at de meget store gennembrud, man har lavet på et tidspunkt i historien, som for eksempel, hvis man tager som et eksempel det klassiske Grækenland, jamen så kan der sagtens være en periode på 1000 år, hvor alle de gennembrud, man har lavet, i princippet ikke bliver brugt særlig meget, og mere eller mindre går i glemmebogen. Indtil der så er nogle mennesker, en sammensværgelse af velmenende mennesker, som så beslutter sig for at lave en renæssance. At de her fantastiske opdagelser, man har lavet i fortiden, og de her fantastiske kulturarv, som har ligget gemt i nogle tilfælde, og glemt i rigtig mange tilfælde, bliver gravet frem, og man laver en renæssance. Man laver en genfødsel af det bedste fra de tidligere generationer. Og så kan man faktisk ud fra nogle få håndfulde af mennesker, som beslutter sig for at gøre det her. Hvis tiden er moden, så kan man faktisk se nationer og en hel verden blomstre op på baggrund af det. Og så skabe ting, der langt overgår noget, man har set før i menneskehedens historie. Og det er faktisk det, der er udfordringen i dag. Fordi jamen lige nu så står vi i sådan en situation, der egentlig er meget mere dramatisk, end de fleste forestiller sig. Fordi vi er under indtryk af det, vi får i medierne. Og af det, vi selv kan se og tage og føle på. Og det er en meget begrænset del af verden. Men lige nu, så er der en aktiv plan i gang fra det moderne britiske imperium, fra imperiebyggerne, kan man sige, om at skabe en krig mellem øst og vest. En krig mellem USA, Storbritannien, EU, hvad man har på den vestlige side på den ene side, og så Rusland og Kina og Asien på den anden. Det forsøg på at skabe den konfrontation, som man kan sige, som jo går, man har lidt gang i nu for tiden. Jamen, hvis det bliver kørt hele vejen igennem, så kan det ikke andet. Den konfrontation kan kun ende med, at man så tager et opgør, med mindre at russerne og kineserne vil lægge sig ned og kapitulere. Og det vil sige, at man får verdenskrig, det vil sige, at man får en verdenskrig, hvor alt, hvad man ellers har liggende, som man kan kaste ind i den kamp, før eller senere bliver kastet ind i den kamp. Og så vil vi få det, som alle statsmænd i de sidste 70 år har gået og gruet for, nemlig at så står vi så pludselig med muligheden for en atomar udslettelse af menneskeheden. Altså at de atombomber, de brintbomber, der ligger i arsenalerne rundt omkring, er en kaliber, som er helt ubeskriveligt destruktiv, hvis de for alvor bliver sluppet løs. Og det vil det selvfølgelig være, altså alle har stadigvæk billederne fra Hiroshima og Nagasaki af, hvordan man kan udrydde en kæmpe by. Men hvis det vi snakker om i dag er selvfølgelig våben, der er langt mere potente, og er så potent, at hvis man for alvor bruger hele atomvåbenarsenalet, jamen så er det ikke bare dem, der bliver ramt af det, der vil lide under det, men så er det spørgsmålet om biosfæren i det hele taget vil overleve og være i en form, hvor mennesker kan fungere bagefter. Og det her, jamen LaRouche har advaret om siden begyndelsen af februar, at vi er på et tidspunkt i historien, hvor at det transatlantiske finanssystem er så presset netop nu, at der er kredse i, som sagt, det moderne britiske imperium, det vil sige ikke bare på de britiske øer, men i hele den her, det her globale netværk af private finansielle interesser, som har fået lov til at styre verden, at de har sagt, jamen nu kører vi hele vejen, nu spiller vi, sætter vi hårdt mod hårdt, nu presser vi russerne og Asien op mod muren, og så siger vi, kapituler eller. Og hvis I ikke overgiver jer, så må I være indstillet på, at så udraderer vi jer. Og håber derigennem at få åbnet døren til, at Rusland, at Kina, at Asien i det hele taget lægger sig ned og accepterer, at man kan forlænge livet for den vestlige verdens finanssystem gennem at gå på et massivt plyndringstogt på alt det, der er blevet bygget op derover de sidste 30 år. Og det, som LaRouche advarede om, det er, russerne er ikke dumme, kineserne er ikke dumme, de ved godt, hvad det her drejer sig om, og de kommer ikke til at lægge sig ned. Så hvis man udfordrer dem, hvis man kører det her hele vejen, så får vi atomkrig. Og vi har været ude og advaret om det, og det, der foregår netop nu, altså den såkaldte Ukraine-krise og Krim-krise og alle de her kriser, man snakker om, jamen det er en del af det. Der er ikke nogen separat Ukraine-krise. Der er ikke nogen separat begivenhed på Krim. Alle de begivenheder er en underordnet del af denne større strategiske geometri. Og skal vi komme godt ud af det her, så må man forstå det. Altså hvis man lader medierne manipulere sig ind i, bare kigge på en lille mikrometer af hele virkeligheden, og er totalt fixeret på den, jamen, så kan man manipulere folk hvor som helst hen. Altså, så ser de ingenting. Så har de ingen idé om, hvad de gør, og hvorfor de gør det, og hvor man er på vej hen. Og det er derfor vores opgave at ligesom bryde det billede og sørge for, at helheden af hele den strategiske situation kommer ud, og samtidig også gennem at gøre det, at det faktisk åbenbarer sig, at det her ikke jordens undergang. Det her behøves heller ikke være menneskets undergang. Der er masser af løsninger på det her. Og faktisk, i modsætning til, hvad medierne siger, så er det ikke sådan, at vi nu står med et øst og et vest, der over for hinanden med modstridende interesser, og hvor vi derfor skal have krig. Det modsatte er tilfældet, vi har i højere grad end nogensinde før totalt sammenfaldende interesser, og burde derfor samarbejde. Vi var så med Schiller-instituttet her den 18. marts inde i Folketinget, inden havde foretrædet for Udenrigsudvalget, hvor vi bragte denne større virkelighed til debat, kan man sige. Og hvor det faktisk, altså nu har vi jo været i Folketinget mange gange, men jeg vil da sige, at den modtagelighed og diskussion, der var reflekteret, at man godt er klar over, at det vi snakker om er vigtigt, og det er noget, man må tænke over, og det kan godt være, at det vi siger adskiller sig fundamentalt fra det, som er den almindeligt accepterede offentlige mening i de her spørgsmål, men ikke desto mindre, så må man vide, hvad vi har at sige om det, fordi det er frygtelig vigtigt og har store konsekvenser. Det pudsige er, at samtidig med, at vi så var inde i Folketinget inden for en udenrigsudvalget og blev spurgt om, jamen hvad med det her i den her russisk, altså at Krim har besluttet sig for, at de nu vil være en del af Rusland. Jamen det er jo en vil jo være en ulovlig annektering af Krim af Rusland, er det ikke? Er det her ikke et overgreb mod folkeretten? Og hvordan kan vi gøre det her, hvis russerne nu får lov til det her? Hvordan kan vi så vide, at de ikke vil gøre noget lignende alle mulige andre steder? At vi grundlæggende set det, man sagde, og det der er selvfølgelig en refleksion af hele propagandakrigen i medierne, det er, jamen, forsøger Putin ikke nu at genrejse Sovjetunionen? Og svaret er, at altså det er dybt til grin. Der er ingen militære eksperter eller andre, der følger med i tingene, som tager det alvorligt, hvis man sådan ser på, hvad situationen var dengang, og hvad omstændighederne er nu. Men i den sammenhæng, så var det meget vigtigt faktisk, at samtidig med, at vi var inde i Folketinget, så holdt Putin en stor tale over i Kreml, hvor han i forbindelse med, at der havde været denne folkeafstemning på Krim om Krims fremtidige status, altså det har jo været sådan en uafhængig område i Ukraine med særstatus siden, at Sovjetunionen blev opløst med sit eget parlament, og man besluttede sig så for kort tid siden, under indtryk af begivenhederne i Ukraine, så sagde man, nu holder vi en afstemning om ukrainsk selvstændighed, eller ikke ukrainsk, om selvstændighed for Krim, med den intention at ansøge om at blive optaget i Rusland, som det var tidligere. Og den afstemning holdt man så den 16. marts i den selvstyrende republik Krim og i byen Sevastopol, som har sin egen sit eget styre, kan man sige, med en deltagelse på henholdsvis 83,1% og 89,5% af vælgerne, med det resultat, at henholdsvis 96,77% og 89,5% og 95,6% af de afgivende stemmer var for, at man skulle blive en del af Rusland. Og det, på trods af al propaganda, man har kørt i medierne, er det ikke en overraskelse for nogen, at der er et massivt flertal på Krim for, at man skal høre til Rusland. Det giver i de sidste, i hele tiden, i de sidste 20 år under Ukraine, jamen så har de hele tiden igen og igen forsøgt at få lov til at holde sådan en afstemning. Og det er de selvfølgelig blevet nægtet lov til hver gang. Så selve afstemningen, som vi også debatterede inde i Folketinget, var selvfølgelig ikke lige, hvad vi i Danmark ville kalde en fri og hemmelig afstemning frem for alt, for det var noget med stemmesedler, som man skrev på den ene side, og man foldede dem ikke sammen, og stemmeurene var jo gennemsigtige. Så kan man selvfølgelig se, at de ikke er stoppet med stemmesedler på forhånd. Det er jo godt. Som problemet, så skal man se, hvad folk stemmer, og det er ikke lige, hvad vi normalt ville gøre her. Når alt det så er sagt, så er der simpelthen ikke den store tvivl om, at ligegyldigt hvordan man ville holde den afstemning, så ville resultatet, udfaldet, blive det samme. Og Putin holdt så en tale den 18. marts, hvor at repræsentanter fra Krim var kommet med resultatet og sagt, på baggrund af det her besluttet, vi vil gerne have tilsluttet Rusland, og Putin underskrev sig på vegne af Rusland sammen med Krims repræsentanter aftalen, som gør Krim til en del af Rusland. Og det er jo gået ekstremt hurtigt. Og årsagen til det er selvfølgelig meget simpel. Det er fra Ruslands side for at sikre, at Krim ikke ville blive fanget ind i en lang og ubehagelig proces med masser af blodsudgydelser og hvad ved jeg i forbindelse med, at Rusland skulle holde fast i og bevare sin flådebase, som er ekstremt vigtig, sin Sortehavs flådebase. Putin holdt så en tale, som alle bør høre og læse, eller hvordan man nu vil gøre den, for han holdt den jo selvfølgelig på russisk, men den blev oversat, der findes gode oversættelser af den. Fordi den meget klart også viser, altså hvor han sådan set lagde frem, hvad mener Rusland, der foregår, hvorfor gør man, hvad man gør, og som også dermed giver en meget klar idé om, hvad man skal forvente fremadrettet. Og det Putin gjorde klart, det var for det første, at Krim altid har været en del af Rusland, indtil Khrusjtjov i 1954 forærede Krim til Ukraine, som ikke var en stor ting, da det skete, fordi både Rusland og Ukraine var en del af Sovjetunionen, så det var ligesom en rent teknikalitet, man kunne flytte det fra et distrikt til et andet. Men som fik den konsekvens, at da Sovjetunionen blev opløst i 1991, så var det pludselig en del af Ukraine og ikke en del af Rusland, som det altid har været. Og sagde Putin, med til historien hører også, at Ukraine altid har haft denne, deling internt i sig mellem på den ene side en del, som er meget pro-russisk, som er meget tæt knyttet til Rusland, og en del, som ikke vil være der, som meget hellere vil være tilknyttet den vestlige del af Europa. Og derfor var det som man sagde, jamen så må vi få det historiske på plads igen, så må vi sørge for, at Krim kommer til Rusland, nu vi accepterer det. Og i den sammenhæng, så takkede Putin mange gange de ukrainske soldater for, at de faktisk var med at sørge for, at det her ikke førte til store blodsudgydelser på Krim. For det kunne det jo sagtens have gjort, hvis de ukrainske soldater på Krim havde sagt, altså vi kæmper til sidste mand og alt det der, som der kørte lidt på et tidspunkt fra den ukrainske regering, så kunne det her have været meget grimt at se på. Og Putin sagde, jamen hvorfor er det kommet til det her? Jamen det er meget simpelt, det var på grund af det statskup, der fandt sted i Ukraine den 22. februar, som har ført til en ekstrem polarisering Ukraine. Og at Rusland ønskede stadig ikke at dele Ukraine i forskellige dele, men Krim var og er russisk, og derfor siger man ja til, at Krim nu kommer hjem til Rusland. Og siger han, Krim skal være et hjem for alle, der bor der, men Krim vil ikke gå i Stepan Banderas fodspor. Og der refererer han til det, som er kernen i den revolution, man har lavet i Kiev, nemlig at det, som vi i Vesten jo præsenterer som et kup af demokratisk, det folk, der var ude på gaden, studerende, unge revolutionære, som ville have frihed og demokrati, og derfor var på Euromaidan-pladsen, jamen dem, der kørte processen, dem der tog magten ved kuppet, jamen det er Svoboda, det er sektor højre, det er kredse, som åbent siger, at de ser deres historiske rødder i Stepan Bandera, som var en stor frihedskæmper, kalder de ham, i Ukraine fra 2. verdenskrig og frem for alt i perioden fra 1941 til 1956, hvor han først i et meget tæt samarbejde med nazisterne, kæmpede side om side med nazisterne, man havde en stor ukrainsk afdeling af Waffen-SS, som man rekrutterede, fordi man sagde, at det gælder om, det er kampen mod Sovjetunionen, det er kampen mod Rusland. Og i den sammenhæng havde var dybt integreret i nazisternes politik, både militærkampagner, men også udryddelseskampagner, hvor man havde direkte en ukrainsk afdeling, som havde mange hundredtusind likvideringer på deres samvittighed af polakker, af jøder, af andre såkaldte fremmedlemmer, som man kaldte det, under sloganet Ukraine for ukrainerne. Det, der så var historien, vi har snakket om det før, var, at Stepan Bandera og den her Union af Ukrainske Nationalister, UNB, som man kaldte det, jamen, de i stedet for at blive stillet til ansvar for deres forbrydelser efter 2. verdenskrig og blive retsforfulgt ved Nürnberg-processen, så blev de holdt fri, fordi briterne og amerikanerne på daværende tidspunkt mente, at man havde brug for dem i den fremtidige kamp mod Sovjetunionen. Og derfor, så i stedet for at hænge dem som naziforbrydere, jamen så gav man dem ressourcer, så de kunne organisere en kamp bag fjendens linjer imod Sovjetunionen. Og det fortsatte i princippet som en kamp, aktiv kamp frem til 1956, hvor det så man måtte opgive det, at det slag var tabt. Det hører med til historien, at mens man havde den her gruppering, som fra daværende tidspunkt og frem efter så Sovjetunionen og Rusland som det store problem, der skulle bekæmpes, så var der en meget bredere strømning i Ukraine, hvor man hele tiden har haft et meget tæt samarbejde med Rusland. Og frem for alt også mange ukrainske tænkere som Vernadsky og andre har spillet en helt central del i hele videnskabsarbejdet i Sovjetunionen, som hvor man var en i allerhøjeste grad var en drivende kraft i det, og som aldrig så nogen noget problem med både at være patrioter til Ukraine og samtidig også være for et meget tæt samarbejde mellem Rusland og Ukraine inden for rammerne af Sovjetunionen. Det Putin derefter gik igennem, det var, jamen lad os, det der er sket i siden Sovjetunionens opløsning, jamen det har været en massiv udvidelse af NATO mod øst. Og det på trods af, Sovjetunionen og senere Rusland fik udtrykkelige garantier for, at hvis man accepterede en genforening af Tyskland, som så fik lov til at være i NATO osv., at så ville det ikke ske. Det var brudte løfter i den grad. Og det er heller ikke nogen stor hemmelighed, det kan man jo se. Man kan tage et kort, så kan man se på det. Hvordan man ligesom har udvidet NATO bid for bid for bid. Spiegel Online havde i 2009, den 26. november i 2009, en lang gennemgang af det faktisk, i forbindelse med en lang række frislupne eller dokumenter, der var kommet ud i Tyskland, som ellers havde været hemmelighedsstempler om hele processen, der egentlig var foregået. Hvor man simpelthen kunne dokumentere løfter, der blev givet til Gorbachev og til Sovjetunionen og på daværende tidspunkt. Og bare som et eksempel nævnte man en tale, som udenrigsminister James Baker holdt den 9. februar 1990 i Kreml, hvor han sagde, der vil ikke være en udvidelse af NATO's kontrol over styrker med en eneste centimeter mod øst, hvis Moskva går med til, at det genforenede Tyskland bliver medlem af NATO. Og man kan sige, at det er ikke centimeter, vi snakker om. Det er altså enormt store områder, som efterfølgende blev indlemmet i NATO. Genscher, som på daværende tidspunkt var tysk udenrigsminister, sagde til den sovjetiske udenrigsminister, dengang Shevardnadze, den 10. februar 1990, vi er klar over, at medlemskab i NATO rejser komplicerede spørgsmål, men for os er én ting sikker. NATO vil ikke blive udvidet mod øst. Og det var ligesom det, man blev enige om. Det var grundlaget for, at man efter den kolde krig, nu med Sovjetunionens opløsning, skulle have en ny sikkerhedsorden i Europa, hvor vi ikke længere var fjender, men nu var samarbejdspartnere og venner. Og der skete så et dramatisk kursskifte efterfølgende i Vesten, hvor man sagde, ja, det kan godt være, at vi lovede det, men nu har vi chancen. Nu skal vi sørge for at inddæmme Østeuropa på en måde, så de her områder aldrig mere bliver domineret af Rusland, men de i stedet for bliver vores interessesfære. Og det skete både med NATO, udvidelse af NATO, og det skete også med en parallel udvidelse af EU med samme grundlæggende tankegang. Og der var kredse selvfølgelig, som advarede kraftigt imod det. Jeg vil bare nævne George Kennan, som var en af arkitekterne til den kolde krig i USA og til hele inddæmningspolitikken af Rusland eller af Sovjetunionen. Han kom ud i New York Times. I en artikel i New York Times havde man et interview med ham den 2. maj 1998, da senatet sagde ja til at inkludere Polen og Tjekkiet, det amerikanske senat, Polen og Tjekkiet og Ungarn i NATO. Og der sagde han i citat, jeg tror, at russerne langsomt vil reagere ret negativt, og at det vil påvirke deres politik. Jeg mener, det er en tragisk fejltagelse. Der er overhovedet ingen grund til det. Der var ingen, som truede nogen. Denne udvidelse ville få grundlæggerne af USA til at vende sig i deres grave. Og fortsat så lidt senere, selvfølgelig vil russerne reagere negativt. Og så vil man sige, at det var jo det, vi altid sagde, sådan er russerne. Men det er forkert. Og det er jo så det, man ser, altså det her er jo stået på længe, og hvor Putin så sagde, at der kommer et vist tidspunkt, hvor man må sige nok er nok, hvor man trækker i streg i sandet, og den er kommet med de begivenheder, der nu blev sat i gang i Ukraine. Så sagde Putin, rejste han spørgsmålet, jamen hvad så, hvad siger international lov, kan Krim rykke sig løs fra Ukraine, når det strider mod Ukraines lovgivning? Og svaret er, jamen, det er jo det sker jo. Det er, hvad vi har set i Kosova, hvor at man også imod lovgivningen, som der, hvor Kosova var indenunder, jamen, så lod man det ske, og hvor at FN-dokumenter fra USA's regering til den internationale domstol, siger, at amerikanerne slår fast, international ret forhindrer ikke selvstændighed, også selv om det bryder med den nationale lovgivning. Og det er jo så der, hvor igen, at man siger, jamen, det her er jo, at Rusland har gået ind og erobret en del af Krim. Selv siger CIA-direktør Brennan i USA, sagde faktisk den 28. februar, da der pludselig drukkede russiske soldater op på Krim og sagde, vi vil forsvare Krim mod, hvad der måtte komme fra Ukraine. De skal have lov til selv at bestemme deres skæbne, de skal have lov til at gøre, hvad de vil. Så sagde Brennan, jamen det er latterligt med disse tale om en russisk invasion af Krim. Der er langt flere russiske soldater på Krim end de 25.000, som den aftale, man har fra 1998-97, tror jeg, den aftale tillader. Så det her er ikke en invasion, det her er det her må de godt, og så har man jo så efterfølgende, at det ikke Rusland, der så, altså den formalia fra russisk side er, jamen det er Krim, der har truffet den her beslutning, og det kan Rusland så vælge at sige ja til eller nej til. Og så er spørgsmålet, kan befolkningen på Krim, hvis Ukraines regering ikke ønsker det, har de så lov til at erklære sig selvstændige? Og det har man jo så de seneste år sagt, jamen det må de jo så godt fra amerikansk side i andre sammenhæng. Så går Putin så igen og siger, og så er der den strategiske sammenhæng i alt det her. Altså situationen i Ukraine er som et spejl, der reflekterer, eller er som et spejl, der reflekterer, hvad der foregår og er sket i verden over de sidste par årtier. Vi forstår, hvad der foregår. Vi forstår, at disse handlinger var rettet imod Ukraine og Rusland og eurasisk integration. Og alt dette, mens Rusland forsøgte at have en dialog med vores kolleger i vest. Og så vil man så selvfølgelig fra visse kredse sige, nå ja, men det er jo bare russisk propaganda og så videre og så videre. Og pointen er så bare, at jamen, det er det jo ikke. Det er jo ikke sådan, at det kup, der fandt sted den 22. februar i Ukraine, var noget, der skete internt, uden at der var nogen udefra, der var involveret i det. Altså det er ingen hemmelighed, altså det er denne berømte samtale mellem Victoria Nuland, hvor hun sagde fuck EU, som jo fik meget publicitet, men hvor hun også koordinerede med USA's ambassadør til Ukraine, hvordan den fremtidige regering skulle se ud, at Yats, han skulle være præsident, eller ikke præsident, skulle være statsminister osv., og Klitschko ikke skulle være med i regeringen, og alle de her ting, som vi efterfølgende har set, Og samme Newton, Livland, har i andre sammenhæng været ude med og pralet med, at man har brugt 5 milliarder dollar på at sikre, at Ukraine kunne rykke sig løs fra Rusland og kunne blive en del af Vesten, så at sige. Så det er ikke en situation, hvor Rusland, så at sige, blander sig i noget, hvor at det her interne ukrainske forhold. Faktisk er det sådan, at Rusland eller at USA gennem meget lang tid meget aktivt har blandet sig i, hvad der foregik i Ukraine med meget udemokratiske midler, kan man roligt sige. Sammen med EU, og hvor man så til sidst trumfede igennem et nazistisk kup i Kiev. Og det er jo så det, som man i den vestlige propaganda nu totalt ligesom forsøger ikke at snakke om. Altså som om, at det her kup, der fandt sted i Kiev, det er legitime folkevalgte repræsentanter, der repræsenterer hele ukrainsk befolkning, og man ignorerer med, som selv Dansk Institut for Internationale, det Danske Institut for Internationale Studier, DIS, der havde man, hvad hedder han, Peter Munk Jensen kom ud faktisk i nyhederne og også efterfølgende og sagde, ja, det er faktisk sådan, at halvdelen af regeringen er nazistiske, fascistiske elementer. At det her er meget højere ekstreme grupperinger. Både Svoboda, som jo før kaldte sig det socialistiske nationalister i stedet for nationalsocialister, som nazisterne gjorde, og åbent tog symboler og alting fra nazisterne. Og det samme også med sektor højre, som er, altså det her ekstremt, ekstreme grupperinger, som åbent associerer sig med historien i sin tid, hvor man kæmpede side om side med nazisterne, og ikke lægger skjul på, at man vil af med jøder og med russere, og som sagt, alle dem her, som man mener er fremmedlemmer i Ukraine. Og det var som sagt, det her kup accelereredes, det satte ligesom turbo på hele den proces, vi har set igennem et stykke tid, den her konfrontation med Rusland og med Kina, i en grad, hvor Rusland var tvunget til at svare igen. Og hvor vi så er fanget i en situation, hvor at man skal vide, og alle skal være klar over, at hvis man fortsætter det, jamen, så er der ingen ende på det her, så er der ikke nogen happy ending. Nu havde man så Obama på besøg her i Europa i denne uge. Jeg ved ikke, om jeg tror, han er taget videre til Saudi-Arabien, en anden af hans gode demokratiske allierede. Men først var han så her i Europa, han var i Bruxelles, hvor han så, ja faktisk først var han i Haag, hvor man havde en stor konference om, for at diskutere at forhindre spredningen af atomvåben, og hvor at det meget sigende var, at Obama pressede meget hårdt på for under store protester fra Angela Merkel, at alle stats- og regeringschefer, der var til stede, de skulle spille et computerspil, som gik ud på, hvad gør vi, når atomterrorister har en beskidt atombombe i New York, Paris eller Berlin, en stor by, hvad vil du som stats- og regeringschef så gøre? Altså sådan taget ud af et af de her 24-timers dramaer, man har på haft uendelige mængder af på fjernsyn og film, hvor at terrorister har en atombombe inde i byen, og hvor langt er du villig til at gå for at stoppe det her? Og det gjorde man faktisk. Og det igen, Merkel sagde, det her er uacceptabelt, hun blev så tvunget af Obama til at spille med. Det her gør man altså ikke. Men igen, for, og det er ikke Obamas idé, det er briternes, det er jeg sikker på, men med den her intention, at man ligesom skaber en situation, hvor det er alt eller intet. Vi er de gode, vi skal forhindre katastrofen. Og det var så det, som også ligesom var Obamas tale i den efterfølgende tale, han holdt i Bruxelles, som var måske et eller andet forsøg på at, have en moderne jerntæppetale eller Churchill i Fulham i sin tid. Hvor han ligesom satte det op, det drejer sig om i den nuværende konflikt, hvor Rusland har gået ind og uretsligt tilraner sig et andet lands suveræne territorium. Det drejer sig om de vestlige demokratier, som står over for Rusland. Vi repræsenterer frimarked, frihed, homoseksuelles rettigheder, og over for det har vi et Rusland, som er barbarerne, ligesom. Hvor han så i sin tale forsøgte, og det var ligesom et modsvar, kan man sige, til Putins tale, Kosovo og Irak var ikke fortilfælde for, at man kan gøre sådan noget her, og USA har ikke nogen sammensværgelse sammen med fascister i Ukraine, de har rene hænder i det her.
Sagde han det?
Det sagde han, det var et argument, ja.
Okay.
At det her er ikke os, ligesom. Og det har jo bare ikke noget at gøre med virkeligheden, og så er det jo så, altså man skal jo så huske på, det der egentlig var tænkt, der skulle være den store diskussion i Bruxelles, det er, hvordan kan det være, at USA, som skulle være denne demokratiske, frihedselskende højborg, har opbygget verdens største spionageapparat, som siger sparto til noget, som de her amatører i Stasi i Østtyskland nogensinde kunne stille op med, som vokser dag for dag, som ikke både spionerer på alle i hele verden, inklusive alle vennerne, som Merkel for eksempel, men også på de amerikanske statsborgere. Hvorfor gør man det? Hvad er det, man har gang i? Og det skal jo også siges, at Obama, denne leder for frihedsrettighederne, jamen det er den samme Obama, som en gang om ugen sidder sammen med ledende folk, Brennan og andre, og laver en liste på, hvem er det nu, vi skal sende droner ud til at likvidere, uden at de nogensinde bliver sat for en dommer eller for mulighed for at forsvare sig, inklusive amerikanske statsborgere. Og så kan man ellers gå igennem listen af alt det, som Obama repræsenterer, men som ikke er hans opfindelse, som er en fortsættelse af det, man så under Bush Cheney-administrationen, i form af at simpelthen tage alle de principper, der findes i den amerikanske forfatning, og træde dem under fod. Og som sagt, og så har man jo så det her i Ukraine, hvor at jamen Rusland blander sig i et andet lands interne anliggender, mens man som sagt selv, som Newland siger det, har brugt ufattelige ressourcer på at underminere enhver form for suverænitet i Ukraine. Og i slutfasen, ifølge kilder, jamen så var det noget med, at man direkte fra den amerikanske ambassade fysisk gav poser med kontanter til Svoboda-partiet, til Fædrelandspartiet, $20 millioner om ugen, for at de skulle fortsætte deres kamp og så videre og ikke give op undervejs. Og nu har man som sagt fået en regering sat til magten, som igen ikke var en folkevalgt regering, som blev tilsat under truslen fra sektor højres maskinpistoler på Maidanpladsen, og hvor at man brød Ukraines forfatning, da man afsatte præsidenten, fordi at man havde brug for hurtigt at få en ny regering på plads, og hurtigt så at sige, at kunne konsolidere sin revolution. Og hvor man netop nu i Ukraine, altså en ting er, at man kan sige, nå jo, men så var der måske nogle folk, der ikke er helt, der er lidt flosset i kanten, der var med til revolutionen, men nu har man jo fået en ny regering, så, og nu er jo alt fint. Så skal man jo så bare huske på, at det, at man har Svoboda og sektor højre og så videre med i regeringen, betyder jo, at de konsoliderer deres magt. Og en af de nye ting, der kom til her over de sidste 2 uger, jamen det er, at for det første, at sektor højre fik igennem, altså de krævede, de sagde, vi skal regnes som en del af den ukrainske hær. Vi vil være gode til at kæmpe mod russerne. Men det kræver jo, at vi også skal have våben, det kræver, at vi skal have militær træning, det kræver, at vi skal have faciliteter. Og i processen måtte man så fyre 3 viceforsvarsminister, men nu er man så fremme til, at det er gennemført, at man har vedtaget, at man skal have en nationalgarde bestående af 40.000 mand, hvor at de sektor højre og de andre, så at sige, kan komme med ind, og hvor de vil få våben og træning og alle de her ting. Og det er et Waffen-SS, altså det er, der er allerede pogromer i Kiev. Man kan allerede, altså jøder skal ikke gå ud alene en fredag aften netop nu, hvilket der er masser af overfald, og det her står til at blive meget, meget værre, fordi det ligger meget dybt i de her netværk. Og det er jo så også det andet spørgsmål, jamen hvad så nu? Altså nu siger, CNN har haft en stor historie, hvor de kommer ud og siger, jamen amerikanske efterretningskilder tror, at Rusland vil gå ind i Øst-Ukraine. Jamen, hvis der kommer pogromer mod etniske russere i Øst-Ukraine, så vil man gøre det. Og kommer der pogromer, jamen det er der en rigtig stor chance for. Det er med mindre man fra vestlig side går ind og virkelig tramper hårdt ned og siger, nu er det slut, nu renser I ud, nu får I de her netværk under kontrol, så vil det komme. Og altså man skal huske på, at oven i alt det her, jamen Ukraine er i en desperat økonomisk situation. Et af kravene, man har på den nye regering nu, det er, at man siger, dels at de skal skrive under på aftaler med EU, at nu skal de kobles op på Vesten jo, samtidig så skal de så reformere den ukrainske økonomi, før de kan få hjælp. Og det vil sige, at de skal skære ned, de skal hæve gaspriserne for forbrugerne med i forløb, jeg tror det er 50%, og så skal man fyre offentlige ansatte og alle de her ting, som man har set i andre lande, der kommer under IMF-administration. Og det gør bare, at det hele vil blive, altså, det vil blive, spændingsniveauet vil stige i den grad. Og man har i forvejen en befolkning i den østlige og den sydlige del af Ukraine, som deler den russiske mening, hvad angår den nye regering, at det her er fascister og nazister, og det her er frygteligt. Så de protesterer, og hvor at sektor højre og de her andre grupper har sagt, jamen vi skal gå ind og genoprette ro og orden i de østlige dele af Ukraine. Så det er ligesom, med mindre man fra vestlig side går ind og banker sine venner på plads, så kommer der ballade i en grad, hvor Rusland vil intervenere i en eller anden form. Ikke fordi de nødvendigvis ønsker det, fordi det, men de vil aldrig kunne leve med at sidde med hænderne i skødet, mens etniske russere, hvad russerne betragter som russere, de bliver udsat for overgreb. Så der er ligesom, der er lagt i kakkeloven til, at det her kan blive langt værre. Det her kan kraftigt eskalere meget hurtigt. Og det er i det lys, man også skal se, altså så kan man jo så se, jamen hvad forsøger man så fra vestlig side? Forsøger man at sige, jamen, vi skal lægge låg på, vi skal få det her kølet af, eller forsøger man ligesom at smide benzin på bålet. Og Obama, under, som den gode britiske agent han er, jamen han smider alt det benzin på bålet, han kan. Og jeg er sikker på, at der er masser af britiske agenter inden for at forsøge at provokere folk til at komme op og slås med hinanden. De vil gerne have det her bryder ud i lys lue. Fordi, hvad er det gør? Jamen det igen, det gør, at vi pludselig har en åben konfrontation mellem øst og vest, mellem USA og Rusland. Og allerede nu, så har det her konsekvenser. Altså, alle de, der er ikke noget, der kan ordnes rundt omkring i verden, medmindre at Rusland og USA er enige grundlæggende set. Altså, alle aftaler, man har lavet i Syrien, det her med de syriske kemiske våben, spørgsmålet om Irans atomprogram og så videre, alle de ting, problemer man løser af den art, jamen det er fordi Rusland og USA samarbejder. Hvis man pludselig siger, at Rusland er fjenden, de skal derfor per definition stemme imod alt, hvad vi laver, jamen så falder alt det til jorden. Så har man ikke tjekket på noget som helst. Og det kan man sige, derfor vil det jo ikke ske. Problemet er bare, at dem, der er drivkraften i det her, altså briterne vil, at det her sker. De vil have kaos. Og på lignende måde, altså alt den her snak om økonomiske sanktioner, hvad vil konsekvensen være? Hvem vil det største offer være for økonomiske sanktioner? Og svaret er, at det vil være Tyskland. Det vil ikke være Rusland. Det vil være Tyskland, fordi den tyske økonomi er netop nu dybt afhængig. Altså, Tyskland har en industriøkonomi, der er baseret på eksport. Og netop nu, så kan man ikke eksportere særlig meget til alle sine venner i EU, fordi økonomien der er ikke gang i den. Der, hvor man netop nu har kunnet udvide sine markeder, hvor man har kunnet ekspandere, hvor man har kunnet eksportere, det er Rusland, det er Kina, det er Asien. Det gælder også for Danmark. Altså, hvor er Carlsbergs store marked netop nu? Er det at sælge øl til danskerne? Nej, det er det ikke. Det er at sælge øl til russerne. Og det næste, hvad kan man sige, det udviklingsbid, man har, hvor det er Kina.
Carlsberg,
ja. Helt næsten langt størstedelen af Carlsbergs forretning i dag, det er Rusland. Og så Kina som det nye store marked, kan man sige. Og så, det gør sig i stigende grad selvfølgelig gældende for mange andre virksomheder, fordi, og så er vi så tilbage ved kilden til det her. Hvad er forskellen på Rusland og Kina og Asien, og så Europa og USA? Jamen det er, at vi i de sidste 30 år har der været en bevidst politik i den vestlige verden med, at man skulle udfase industrisamfundet. Altså i USA har man helt bevidst arbejdet på at fjerne industriproduktion, flytte den til Asien, et eller andet sted hen, og transformere USA fra en industriøkonomi til en efterindustriel serviceøkonomi med en masse finansboble på toppen. Det samme har man i høj grad også gjort i Europa. Og det, oven i det, har man så haft hele den her grønne bølge, hvor man har sagt, at for det første har man sagt, jamen CO2, fossile brændstoffer, olie, gas, den slags er dårlige, vi skal have vindmøller, vi skal have primitive energikilder, som er langt dyrere. Samtidig har man sagt, og så skal vi udfase kernekraft. I Tyskland, jamen så fik man jo igen undermærket simpelthen, at vi skal af med alt kernekraft. Heller i dag end i morgen, men det tager lidt tid, fordi man skal jo også have energi et eller andet sted fra. Og det samme er tilfældet i USA. Der har man ikke bygget nye kernekraftværker i 30 år, tror jeg, det, siden man sidst gjorde noget som helst. Så man har haft en afmontering af industriøkonomierne i USA og Europa, så har vi haft en lang overgangsfase, hvor at vi så har haft en verden derude, som så det som deres store opgave at producere varer for at eksportere dem billigt til os. Og i den proces, så har de så fået opbygget en stor produktionsøkonomi, som de kunne, som mere og mere også er blevet fulgt op af en voksende, at man ikke bare producerer, men man også har stadig mere forskning, udvikling, hvad kan man sige, de mere avancerede aspekter af det. Og hvor at vi nu har en situation, hvor at mens vores del af verden er på vej ned, så er Asien faktisk stadigvæk på vej op. De er stadigvæk på vej fremad. Igen, det er ikke et spørgsmål om, at de har en højere levestandard, end vi har. Det er et spørgsmål om, hvad processer der er i gang, er man på vej fremad. Og hvor vi derfor er i en situation, som der faktisk har været der et stykke tid, hvor at hvis det ville fortsætte, hvad ville det så betyde? Jamen så ville det jo betyde, at Asien fortsætter med at udvikle sig. Vi nedlægger os selv, jamen så tilhører fremtiden Asien. De har befolkningerne, de har produktionsapparatet, de begynder også at have forskning og udvikling, jamen så er det dem, der kommer til at styre kloden. Med mindre, at man så at sige kan få dem til at sikre, at de i al evighed er underkastet vores imperier. Og det er igen den fundamentale, det er der vi står, det er derfor det her er så dramatisk. Spørgsmålet er, kan vi så gøre noget ved det her? Er det her bare en tragedie, som er dømt til at blive ledet ud, og hvor vi så bare må sige, rive os i håret og ja, gøre ligesom de gjorde i 60'erne, sige, vi får alligevel snart en atomkrise, og nu gælder det om at prøve sex på 27 forskellige måder, 7.000 forskellige måder, og så må vi have nogle stoffer, og så må vi prøve alting, fordi det er ligegyldigt, der er alligevel ikke nogen fremtid. Og nøglen er selvfølgelig, hvad sker der i USA? Fordi alt det her, altså hele det her spil, vi ser lige nu, ville ikke kunne lade sig gøre, hvis det ikke var, fordi man havde en amerikansk præsident, som handler på britiske ordre. Hvis vi havde en rigtig amerikansk præsident, som handlede i USA's interesse og i verdens interesse, ville det her ikke ske. Og derfor er det ekstremt vigtigt, at der faktisk er et voksende oprør i gang i USA. Det er alt for langsomt, alt for sent. Altså også i betragtning af, hvad man har set med Edward Snowden osv., hvor er de virkelig store protester henne. Og at Obama i sin tale til nationen kom ud og sagde, nu kan jeg gøre, hvad jeg vil, jeg behøver ikke spørge kongressen, jeg kan agere per dekret, og det gør han lige nu. Altså man har set en stigende grad af for eksempel den her Obamacare, som man kalder den, hans nye lov, jamen hvor han så bare siger, at den skulle forskellige ting løber ud på forskellige tidspunkter, men han har så bare forlænget det. Og det kan han ikke egentlig. Han kan ikke lovgive. Han er den udøvende magt, ikke den lovgivende magt. Men det gør han bare. Ligesom for eksempel, at han heller ikke kan beslutte, nu likviderer vi nogle folk med nogle droner. Fordi han er ikke den dømmende magt heller. Det er domstolene. Han skal kun være den udøvende. Så man har en tredeling af magten. Man har en repræsentanternes hus og senatet, som skal lovgive. Så har man domstolene, som skal dømme. Og så har man præsidenten, som på baggrund af det skal udøve magten. Men det Obama i fortsættelse af det, man så under Bush-Cheney-administrationen gør, det er, han siger, nej, jeg er konge, jeg kan gøre, hvad pokker jeg vil, fordi der er ingen, der tør udfordre mig. Det nye, der så er sket, er, at i senatet, så er Dianne Feinstein, som sidder som formand for efterretningsudvalget, og som altså er det udvalg, som skal holde opsyn med CIA og NSA og de andre efterretningstjenester. Dem er der mange af. De har så været i gang med at undersøge USA's brug af tortur. Og det er noget, de har været i gang med rigtig lang tid. De har nu lavet en rapport på 6.300 sider med et sammendrag på 300 sider, som man lige netop nu skal til at stemme om, hvorvidt det her skal offentliggøres. Og man skulle have stemt i den her uge, det er så flyttet til næste uge, fordi der er nogle af senatorer, der siger, at vi i udvalget, vi har brug for mere tid til at læse. Men i forbindelse med produktionen af den her rapport, har man så haft et kæmpe opgør med CIA. Fordi at det, som de har kommet frem til, de har fået millioner af dokumenter fra CIA, som de har krævet at få alle dokumenter om det her. Det er så man simpelthen begravet dem i dokumenter. De har så gået igennem de her dokumenter og faktisk fundet ting, som fortæller, at man har lavet ulovlig tortur. Altså om de her forskellige metoder, som USA brugte, og som er tortur og derfor ikke må foregå. Og hvor at CIA som en respons på det, så har gået ind og undersøgt deres computer og hvad de laver for at finde ud af, hvor de har disse oplysninger fra. Så det vil sige, at som et svar på, at de undersøger CIA, så har CIA som en, de havde retten til at gå ind og undersøge dem. Således de kunne forhindre dem i at finde ud af, hvad CIA egentlig laver. Og det er jo selvfølgelig et meget groft brud på den her op, igen, tredeling af magten i virkeligheden i USA, men at de skal jo kunne have tilsyn med, hvad de her efterretningstjenester laver. Og i forbindelse med den her kamp mellem senatet og CIA, så har Obama så kommet ind og sagt, jamen de dokumenter, som CIA ikke vil udlevere, som de skal udlevere, jamen jeg skriver en ordre, hvor jeg giver CIA ordre til ikke at udlevere dem, så har vi jo løst problemer. Og det kan man bare ikke. Altså jo, den amerikanske præsident kan sige, på det og det område, så får kongressen ikke indsigt. Fordi på den og den og den måde vil det skade USA's nationale sikkerhed. Men det er jo her, der er det bare en blankocheck, hvor man siger, der er 9.000 dokumenter eller sider dokumenter, som vi ikke vil have, de ser, så skriver jeg bare under på det, og så er det det. Så der er et virkelig potentielt opgør i gang, også mellem senatet og det hvide hus om det her. Fordi at Obama siger nej, CIA på ordre for mig, I skal ikke have lov til at vide, hvad de laver. Fordi de handler, som jeg siger, de skal handle, og I skal ikke kigge mig over skulderen. Så det her kan...
Og Feinstein er demokrat.
Feinstein er demokrat. Det, ellers ville hun ikke gøre det lige nu, fordi alle republikanerne, de siger... for det første er der nogen, der siger, at vi skal jo ikke kritisere, hvad Bush og Cheney lavede, de var republikanere. Men det er nu ikke det, der er det store i det. De fleste siger, nej, vi skal ikke... Altså også når det gælder det der egentlig er diskussionen. Hvis den amerikanske præsident, hvis Obama bryder forfatningen, skal han så ikke afsættes? Skal man ikke have en rigsretssag? Og så er svaret fra republikanerne, det ved vi, det er det, man har fået fra det republikanske parti til deres medlemmer, nej, det må I ikke gå ud med, fordi vi har brug for Obama som en upopulær præsident, således vi kan få flere stemme ved valgene. Og derfor er det demokraterne, der ligesom skal gøre det, kan man sige, hvis det skal ske. Ligesom at det også var republikanerne, der faktisk besluttede, at nu skal Nixon gå af. At nu stiller vi Nixon et ultimatum. Du har to muligheder. Du kan enten gå af, trække dig som præsident, eller også, og så ser vi gennem fingrene med det, du har lavet, så kan du gå videre og være ekspræsident. Ellers så går vi efter dig med alt, hvad vi har, og så ryger du i fængsel. Og det er i princippet situationen med, altså som det har været med Obama, at man selvfølgelig burde have sat om stolen for dørene og sige, du kan gå af, og vi kan gøre det på den pæne måde, eller det kan blive grimt. Det er bedst for dig, hvis du trækker dig nu. Og det LaRouche har gjort, er ligesom har forsøgt meget intenst at sige, jamen hvad der er patrioter, må altså fatte det nu. Det her er ikke bare et spørgsmål om, kan man lide Obama, eller kan man ikke lide Obama. Vi har en Obama, som netop nu er i gang med at få sætte USA i en situation, hvor USA ikke har nogen fremtid. Han er ved at tage et opgør, så står han selvfølgelig og siger, det her er ikke en ny kold krig. Og så siger han, og så skal vi have nye missilforsvarssystemer, og så skal vi sende fly til NATO-landene, og så skal vi lave deployeringer her, og så sender vi skibe afsted. Som altid er selvfølgelig en klar optrapning af situationen. Og hvor lande som Danmark jo så spiller med, altså vi har lige besluttet, at vi skal have 6 fly til Baltikum. Betyder det meget? Nej, det er symbolværdien. Altså i stedet for, at Danmark siger, cool it, vi skal stoppe den her eskalering. Rusland er ikke interesseret i en konflikt. Briterne og Obama er interesseret i en konflikt. Jamen så må vi sørge for at stoppe den proces, fordi det her er ikke godt for nogen. Frem for alt ikke Ukraine, som selvfølgelig bliver det største offer i hele processen. I stedet for så siger man, nå, vi synes, at vi skal, jamen så skal vi selvfølgelig være med, så sender vi 6 F-16 fly afsted til Baltikum. Ligesom at fantastiske Anders Fogh Rasmussen, som jo sidder som generalsekretær for NATO, blev særlig rost af Obama for den fantastiske indsats, han har gjort. Hvorfor det? Fordi han er et loyalt talerør for briterne og for Obama. Og ligesom med det samme, da alt det her skete, kom ud og sagde, nu står vi i en ny og forandret verden osv. osv. Nå, hvordan er den forandret? Siger alle militæreksperterne, så sov du i timen i går, er du ikke klar over, hvor vi står? Men igen, og hvor at det også er i spil, igen den her totale hykleri og dobbelttungethed fra vestens side, altså vi så det i Danmark. Lene Espersen kom ud fra de konservative og sagde, jamen, nu skal vi straffe Rusland gennem, at Danmark går med i missilforsvaret, og vi stiller skibe til rådighed for missilforsvaret. Okay, var der så en debat, det var så de radikale, der kom ind, og skal det her så overbevise Rusland om, at det her missilforsvar ikke er rettet mod dem, men mod Iran, som I hele tiden har sagt? Og det, igen, altså at det her er, maskerne falder, kan man sige i en vis forstand, men det er ekstremt, ekstremt farligt. Oven i det her advarer Larousse om, så skal man passe på ikke at se det her for snævert igen. Det her drejer sig ikke om Ukraine, det her drejer sig ikke omkring, det her drejer sig om en global magtkamp, hvor at den transatlantiske akse med Storbritannien og USA i centrum lige nu, vil tvinge Eurasien i knæ, vil smadre Europa for den sags skyld med de her sanktioner, vil være en god måde at gøre det på. Smadrer man den tyske økonomi, så er der ikke meget tilbage af økonomien i EU lige nu. Alt andet hænger i forvejen i tårne. Men igen, ellers så er det Asien, man skal have knæk på. Det er Asien, som skal under året. Og det er altså ikke bare Rusland. Nu med Ukraine-begivenhederne, så ramte man ligesom Eurasien. Det her var ikke det bedste kort måske, men vestfra, ovenfra vil vi sige her. Men nu skal man bare være opmærksom på, at man også vil ramme fra den anden side, østfra. Og det er i det lys, at man skulle se, tog han op i en længere diskussion i fredags i en webcast, også det her manglende fly, Malaysia Airlines fly 370, som fløj fra Kuala Lumpur til Beijing og forsvandt den 8. marts. Og alle vil vide lige pludselig, altså der har jo ligesom været uger, hvor man ligesom hver dag har haft det her, hvor forsvandt flyet hen, hvordan kan et fly bare forsvinde, og hvor man ligesom er gået hjem, vi ved ingenting, hvorfor ved vi ingenting, fordi man på flyet slog den transmitter fra, der fortæller, hvor flyet er. Og hvorfor gjorde man det? Det er ikke noget, man kommer til at gøre ved en fejl. Det er en meget bevidst handling. Så man har ville skjule, hvor flyet fløj hen. Og er det piloterne, der har gjort det? Er der nogen, der har kidnappet flyet og fået piloterne til at gøre det, eller hvad? Samtidig ved vi også, der er ikke bare sket en ulykke, så ville de have sagt, mayday, 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 vi har haft en ulykke. I stedet for, så sagde de, når man godnat til flyvelederne i Kuala Lumpur. Og så, fordi de gik ind, var på vej over i et nyt flydistrikt, kan man sige, hvor de skulle under nogle andre flyveledere, så i første omgang lagde man ikke lige mærke, man syntes ikke, det var mærkeligt, at de så forsvandt, ligesom, fordi nu er det ikke længere Kuala Lumpurs ansvar. Og det, som vi har kigget en del på, det er, jamen, hvad er det her? Hvad kunne det her være? Som det til med har været fremme i danske medier, så er piloten har været en stor fan af Anwar Ibrahim, som netop, han var faktisk med den dag, hvor de skulle flyve. Virker det, som om han var til stede ved i domstolen, hvor Anwar Ibrahim skulle var for retten. Og igen, hvem er Anwar Ibrahim? Han er en britisk agent. Han var en del af Mahathirs regering, hvor han ligesom blev kørt frem som en kommende aftager til Mahathir. Når Mahathir samarbejdede med os og læste Executive Intelligence Review og fulgte med i vores ting, så sagde Anwar Ibrahim, du skal ikke have kontakt med de her Larousse-folk. Det skal man ikke have. Senere blev han så afsløret med andre ting, han lavede, og han blev dømt og ligesom kommer vejen, men der har også samtidig i Malaysia, helt tilbage, da man havde 11. september, optakten til det, der senere blev til 11. september, terrorangrebet i USA, jamen så var man også ude og forsøge at rekruttere folk faktisk i Malaysia. Så der er meget, mange ting, der overlapper ligesom, kan man sige. Og igen, hvem stod bag 11. september? Det gjorde Saudi-Arabien på, hvad kan man sige, som en britternes forlængede arm i den her. Det var prins Bandar, Saudi-Arabiens ambassadør til USA, som finansierede tingene. Det var med til at træne de her piloter osv. osv. Alt sammen noget, man ved en del om, og som findes at læse i 28 hemmelighedsstemplede sider i den rapport, kongressen lavede om, hvem stod bag angrebet på 11. september, som blev hemmelighedsstemplet af Bush-administrationen og efterfølgende af Obama-administrationen. Så det vi, en har snakket med folk, det er, jamen, hvad kan der være sket? Det mest sandsynlige er, at flyet er blevet kidnappet på en eller anden måde. Hvad vil man så bruge det til? Hvorfor vil man kidnappe flyet? Altså, der, vi har jo ikke, normalt, når man har kidnappet fly, så er det jo for at flyve et eller andet sted hen. Men flyv mig til Cuba, eller flyv mig til et eller andet sted. Det har vi ikke set. Og vi har heller ikke haft nogen kommunikation fra piloterne på flyet, der sagt, vi er blevet kidnappet, og vi har nogle kidnappere, som har følgende krav. Så på den måde er det i overensstemmelse med det, vi så op den 11. september, hvor man kidnappede fly for at bruge dem som flyvende bomber. Efter at vi kom ud med det her i detaljer, og der er så, hvor ville de så være forsvundet, hvor forsvandt flyet hen? Jamen man ved, at efter at man slog de her transmitteren fra og så videre, blev flyet faktisk observeret, at det fløj mod vest pludselig, væk fra den kurs, det ellers havde på, det havde, når det skulle til Beijing, og så efterfølgende ved man ikke, hvor det forsvandt hen. Så der er en god sandsynlighed for, at det for eksempel kunne være fløjet henover, altså vestover med den mulighed, at det for eksempel skulle lande i Pakistan eller andre steder, under kontrol fra de kredse, som var medinvolveret i angrebet 11. september. I teorien kunne det også være, at det blev kidnappet og efterfølgende faldt ned af en eller anden årsag, men vi har ikke noget, der ligesom tyder på det. Der er ikke nogen ligesom beviser på det. Nu, efter vi og andre nu kom ud med det her i lidt større detaljer, fik man pludselig travlt med at komme ud fra Malaysias regering og sige, nå, men flyet, det må være faldet ned. Og igen, hvor fik man pludselig det fra? Jo, fordi man sagde, at der var nogle britiske specialister, som havde studeret den kommunikation, der var med flyet, og det sagde, at der var nogle forskellige ting, og man gav dem så til opgave og sagde, vi går ud fra, at flyet ikke fortsatte nordpå, for så ville vi have fundet det. Der er så mange radarstationer og så videre. Derfor må det være fløjet sydpå. Så hvis det nu var fløjet sydpå, hvor ville det så nok være landet, baseret på de oplysninger, jeg har. Og ud fra det kom vi så frem til, nå, men så kan det godt passe, at så er det landet et eller andet sted herovre, ud for Australiens kyst, eller sådan et eller andet. For hvor skulle det ellers være henne, grundlæggende set? Det er bare for at sige, at det her med, man siger, at det er styrtet ned, er ikke baseret på noget som helst faktuelt. Det er ikke baseret på, at man har fundet noget, som indikerer det, eller man har nogle spor eller noget. Det er bare en politisk beslutning om, at nu lukker vi sagen. Nu skal vi ikke snakke mere om det fly. Og derfor siger vi, det styrter ned. Og derfor ved vi stadigvæk ikke, hvad der egentlig foregår. Og igen, i den sammenhæng, og det kan godt være, at det ikke står i Pakistan, det, som man skal tænke på og være klar over, det er, forvent, at der kommer et angreb på Asien. Forvent, at der kommer et angreb på Kina. Fordi det er ikke... Man kunne tro ud fra det, der foregik i Ukraine, der drejede sig om Rusland, men det drejer sig ikke om Rusland. Man testede Rusland. Kan vi få Putin til at bakke ned? Og Rusland sagde, vi vil forsvare os. Og det gjorde man ved at sige, vi sørger for, at vi har vores flådebase på Krim ligegyldigt hvad. Og man har ikke reageret på det pres, der kom, så at sige. Det betyder, at man ikke bare vil fortsætte der, man vil have en anden flanke. Man vil forsøge at ramme Kina, og man vil selvfølgelig forsøge at se, er der en måde, hvorpå vi kan få Rusland og Kinas del fra hinanden, at vi kan få dem sørge for, at de ikke står sammen, og sørge for, at Indien også ikke vil stå sammen med Kina, og ikke stå sammen med Rusland, osv. osv. Det alt det her burde jo føre til en meget kraftig refleksion i Europa. Altså, igen for Tyskland, men det samme gælder i allerhøjeste grad også for Danmark og andre. Altså, hvis man fortsætter med den linje, man har lagt, med at vi skal blive ved med at eskalere den her krise, og nu skal det så være gennem økonomiske sanktioner, så bliver det er en god måde at kollapse den europæiske økonomi på, faktisk. Og det er ikke en lineær ting, altså, fordi som sagt, rammer man for alle vores Tyskland, så rammer det hele Europa, fordi det er det, der ligesom holder sammen på det. Og det sætter også derfor virkelig streg under spørgsmålet, hvad skal Europa og hvad, og egentlig også se, man kigger på, nu står vi 2 måneder inden, vi skal have EU-valg i Danmark, og man må virkelig spørge igen, hvad er EU blevet til? Altså fra begyndelsen af var der var hele tiden egentlig 2 forskellige idéer om, hvad EU skulle være. Det ene var ideen om, at man skulle have, som man også havde i stadigvæk ideen fra De Gaulle og Adenauer og så videre, altså ideen om, at man skulle have et samarbejde mellem stærke, suveræne nationer, frem for alt Tyskland og Frankrig, for at undgå nye krige i Europa. For at undgå en gentagelse af 1. og 2. verdenskrig. Samtidig, og i som en del af det samarbejde mellem stærke og suveræne nationer, skulle man have samarbejde og samhandel, fordi det giver venskab og fælles interesser. Og ser man for eksempel på, hvad Tyskland også har forsøgt med hensyn til Rusland hele tiden. Altså man kan sige i dag, hvorfor har Tyskland, importerer de så meget gas fra Rusland? Det er det, der er hele problemet, fordi så har man en samhørighed. Og hvis vi nu ikke havde den her samhørighed, ville Tyskland være meget mere oplagt til at gå i krig med russerne. Grundlæggende set, ikke? Det er hele pointen, at man har sammenhæng, og dermed har man sammenhængende interesse, og dermed går man ikke i krig med hinanden. Og så har der været den anden idé om EU hele tiden. Og det er, nej, det skal være et imperium. Vi behøver et moderne europæisk imperium. Og det er ikke nogen ny idé. Altså, det havde man med Romerriget. Så havde man det britiske imperium. Altså, der har hele tiden været, specielt fra finansverdenens side, den her idé om, vi skal have et imperium. Vi skal have et imperium, som har brutal magt, og som kan sikre, at vores interesser, finansverdens interesser, altid kommer i første række. Og som kan knuse suveræne nationalstater, svække nationalstaterne, fordi de vil stå i vejen for vores multinationale interesser. Og der har man så brugt meget en propaganda og manipulation. En af de ting, man elsker at bruge, det er, at man har sagt, krig skyldes stærke nationalstater. Er det fordi, der var et stærkt Tyskland, at vi fik 1. og 2. verdenskrig? Og hvis vi derfor ikke har stærke lande, hvis alle lande er svage, så har vi ikke krig. Og det er selvfølgelig en gang vås, hvis man kigger på det. Problemet kommer altid, når en nation går fra at være en nation til at ville være et imperium. Det er der, hvor problemerne kommer. Men det har man gjort, og derfor havde man den anden idé i EU. Vi skal være et imperium. Vi skal derfor smadre nationalstaterne og have et imperium i stedet. Og det er den sidste idé, det er den, der har vundet i EU i den grad. Og alt, hvad EU laver i deres daglige virke i dag, går ud på det. Hvordan kan vi underminere nationalstaterne? Hvordan kan vi sørge for, at de ikke har nogen indflydelse og betydning? Hvordan kan vi sørge for, at vi bestemmer? Og vi i den her sammenhæng bliver så de private finansielle interesser, fordi det er dem, der forstår at bruge det her imperium i deres interesse. Og det er det, det er også, altså, og det har så også været politikken fra den side over for Rusland og Østeuropa. Vi skal indlemme det her i imperiet. Det skal være under vores kontrol. Og nu er vi så nået til punktet, hvor at vi skal knække Rusland, fordi de skal også være slaver til det her imperium. Og når vi har knækket Rusland, så kan vi også få resten af Asien ligesom under vores baton. Det er i det lys, at man skal se også vedtagelsen af den her bankunion, man netop har lavet. Altså, bankunionen, en fælles opløsningsmekanisme osv., det går ud på igen, fjerne nationalstaternes kontrol over deres egne finansielle sektorer. Banker skal ikke længere være noget, som har at gøre med en stat. Det skal være et multinationalt gigant, som ligger uden for enhver statslig kontrol, og som så i stedet for reguleres, for eksempel af EU via bankunionen. Og ser man på den bankunion, man har lavet, og den her såkaldte oplysningsmekanisme, altså hvad man gør, hvis der er en bank, der har i problemer, så er det hele baseret på en bail-in-model. Det er baseret på Kyberen-modellen. At når der kommer en krise næste gang, så skal bankerne, så skal vi bruge bankkundernes penge til at sørge for, at banken ikke bliver et problem for finanssystemet. Der er så et lille problem i det. Og det problem er allerede begyndt at vise sig. Fitch, som er et af de her store kreditvurderingsbyråer, har allerede været ude og nedjustvurdere alle de europæiske banker. Fordi de siger, at det her betyder, at det man gjorde i 2008, hvor staterne gik ind og tog ansvaret for bankerne, det vil de så ikke gøre i fremtiden. Derfor så må vi sænke kreditværdigheden. Fordi det her bliver problemer. Standard & Poor's, som er et andet stort kreditvurderingsselskab, har været ude og annoncere, at vi kommer nok inden for den næste uge til at nedjustere vurderingen af alle bankerne, fordi det vi gjorde, da man gik ind med hjælpepakkerne til bankerne og sagde, at nu har man et sikkerhedsnet under dem, jamen så opjusterede vi deres kreditværdighed, nu må vi så nedjustere den igen. Det er kun begyndelsen. Altså LaRouche har haft det billede, han har sagt, at bail-in bliver enden på systemet, på de europæiske banker. At det her bail-in svarer til, at man sidder i en elevator på 70. 20. etage, og at man så klipper elevatorkablet over. Så begynder det pludselig at gå meget hurtigt. Indtil man når et vist punkt, og så kommer det til at gøre meget ondt. Og så er der ikke særlig mange overlevende tilbage. Og det her er et spørgsmål om tid, før det sker. At bail-in-processen, det at man gør det, det er det samme som egentlig at kappe livlinen til systemet. Og det er under de omstændigheder, at vi så står her i Danmark, altså diskussionen. Det burde jo være en stor diskussion. Jamen, bankunion, skal vi virkelig være med i det? Og den undgår man ved at sige, jamen, vi skal ikke diskutere det lige nu. Det er ikke aktuelt endnu. Og ideen er selvfølgelig at vente, frem for alt lige nu, indtil efter EU-valget den 25. maj. Og så vil man så sige, jamen, det her er ikke noget, vi skal diskutere i offentligheden. Det er ikke bør ikke have offentlighedens interesse. Det kan vi diskutere sådan i en lille lukket kreds bag lukkede døre. Og så kan vi finde ud af, hvad der er. For øvrigt nøjagtigt ligesom, altså det, der har jo været en diskussion nu om, hov, og skal alle der EU-borgere, der er i Danmark, skal de så have danske børn, skal de have børnecheck fra den danske stat, skal de, har de krav på alle de danske velfærdsgoder, de, kan den danske stat klare det her? Og hvor man så siger, jamen EU's domstol siger, at det skal vi bare, på grund af nogle ting, der blev vedtaget for 10 år siden. Jamen, da de ting blev vedtaget her i Danmark, det er jo så kommet frem. Hvordan skete det så? Hvad var processen, hvor at man skrev under på alle på at give magt til EU til at bestemme de her ting? Jamen, det foregik ved lukkede diskussioner i Europaudvalget, hvor at der var hvor at der ikke var indsigt, og hvor der var tavshedspligt over for offentligheden, kan man sige. Så det vil sige, at når journalister har kommet, også efterfølgende, og sagt, hvad var det for nogle diskussioner, I havde i Europaudvalget, må jeg godt se i referaterne, så er de for at vide, nej, det må I ikke. Det er lukket land, det har I ikke lov til at vide. Altså på den måde minder de jo meget, for eksempel, om den her proces med salget af Dong Energy's aktier til Goldman Sachs, for eksempel. At man laver en meget lukket proces, offentligheden ved ingenting, netop fordi man ved, at offentligheden vil være imod det. Netop derfor skal offentligheden ikke vide, hvad der foregår. Og så vedtager man noget, og man har Folketingets medlemmer vedtager noget, som de i virkeligheden ikke aner, hvad er. Og så giver man så en garanti, det gjorde man dengang, Anders Fogh Rasmussen lavede en garanti, hvor han sagde, men det er ikke noget problem, fordi hvis det pludselig skulle blive et problem med de danske velfærdsydelser osv., så kan vi jo altid bare modsætte os det. Og det siger man jo så nu fra regeringens side, det kan man jo ikke. Så det, igen, man skal være klar over, at hvis ikke befolkningen kommer lidt op i gear, jamen så vil man forsøge at gøre nøjagtigt det samme. Så vil man tilslutte Danmark, bankunion og så videre. Så vil vi komme ind i hele suppedasen. Så vil Danmark også komme til at hæfte kollektivt for alle de udenlandske banker, der måtte have problemer. Og det er det, man ligesom skal se. Det er derfor nu, hvor man skal sige, nej, det her går vi ikke med til. Det her er noget, der skal til debat. Det her er ikke noget, man ligesom kan gøre bag lukkede døre. Og derfor også, jamen folk siger, hvad skal vi så stemme den 25. maj til Europaparlamentsvalget? Og svaret er, man kan i hvert fald ikke stemme på nogen, der overvejer, at vi skulle være med i en bankunion. Det vil være et totalt forræderi mod danske interesser. Og så siger man, jamen hvordan kan vi vide, hvem det er? Fordi det er jo ikke noget, man snakker så meget om. Se på, hvad man lavede med Dong. Dem, der var villige til at, så at sige, stemme imod deres egen overbevisning i den sag, de vil også være villige til at gøre det på det her, hvis de får ordre til det. Og samtidig derfor må man have den indstilling, jamen så må man jo straffe det forræderi, politikerne laver. Det er den eneste måde, hvorpå at man ligesom får lidt kontrol over dem igen. Hvis det ikke har konsekvenser for politikerne, for partierne, at de forråder landets interesser, så vil de gøre det.
I dag blev det en rundspørg publiceret på DR, hvor det blev oplyst, at de fleste folketingsmedlemmer har røde hash.
Problemet er...
Vi ved ikke, om de har stoppet endnu.
Problemet er, at de ser ud som om, de gør det, inden de laver deres afstemninger i Folketinget nogle gange. Det er jo så et problem. Nej, altså problemet er det her med, at man ikke har nogen, at man ikke handler ud fra principper, men ud fra, hvad tjener min karriere. Og gør de det, så vil de altid sætte jer ud. Så er de til fans. Så vil der altid stå nogen med nogle penge eller nogle gode ben eller noget på det rette tidspunkt. Og vi har jo ligesom den her idé, korruption, det er ligesom det noget, de har i Ukraine. Men problemet er, at netop fordi man er til falds over for det her, at man er skræmt til døde over at stå uden for det fineste, rigtige selskab, jamen så lader man sig korrumpere i den grad. Så stemmer man mod sin egen overbevisning. Så handler man mod det, man egentlig mener er det bedste for landet. Og det derfor må de her, altså folk må til at faktisk melde sig og være aktive. Vi ved, der er en storm på vej. Altså vi ved, både strategisk og økonomisk, og det her sammenfaldende, så er det kun begyndelsen, vi har set. Er der løsninger på det her? Jamen det er der. Altså igen, finanskrise, bankkrise osv., jamen vi har et trepunktsprogram. Glass-Steagall Bank, reorganisering, opdel bankerne, skær finansspekulation ud af banksektoren. Den meget lille del, der så bliver tilbage, den kan man godt håndtere. Skab nationale kreditter, øremærkede kreditter til investeringer, som opbygger økonomien, som transformerer økonomien til en platform af stadig højere energigennemstrømningstæthed, stadig højere videnskabsintensitet. Opgradere befolkningens produktive evner, opgradere befolkningen det finansielle, eller ikke finansielle, det kulturelle niveau, som befolkningen opererer på. Og så sætte i gang i store projekter. Altså igen, de ligger og venter der. Kattegatbro, Helsingborg, Helsingørtunnel, Femern Bælt, er man jo så lidt i gang med, men det går meget langsomt. Nu, man ved allerede nu, vi har en hærvejsmotorvej, der skal bygges over i Jylland. Vi burde have et dansk magnettognet. Vi burde have en moderne energiforsyning, som ikke er baseret på vindmøller eller på kul, men på kernekraft. Så der er masser at gå i gang med. Og hvor, at hvis man vælger dem med omhu, så er det noget, som opgraderer økonomien og bygger et fundament for fremtiden. I stedet for bare at forsøge at lappe tingene, holde sammen på tingene fra krise. Grundlaget for det, og grundlaget for det i EU, jamen det må og skal være suveræne nationer, ikke et imperium. Der er altid en fase, hvor tilsyneladende, når man går væk fra national suverænitet og over til imperium, så er der ligesom sådan en fase, hvor det tilsyneladende går godt. Men det er ikke fordi, det går godt, det er bare fordi folk dør. Altså ligesom når kong Philip sagde til Don Carlos i Schillers drama, at jamen, der er jo fred i det spanske kongerige. Og så siger Don Carlos, eller Marquis de Posa så, ja, fred som på en kirkegård. Og den kirkegård, den er der så ikke særlig meget længere, fordi når man først så har dræbt udviklingen, så hurtigt disintegrerer det derefter. Så vi skal have suveræne nationer, der samarbejder i Europa, men også med Rusland, med Kina, med Asien, med Sydamerika, med afrikanske nationer osv. Og netop nu, jamen, er vi i stand til ligesom at stoppe det her, den her, hvad kan man sige, det kollektive selvmord, man forsøger at trække verden ind i netop nu. Jamen så har vi faktisk platformen for en renaissance uden sidestykke. Altså så er det muligt netop nu. Altså vi har gjort forarbejdet. Vi vil være i stand, vi har kildeskrifterne, folk skal til at studere. Vi vil være i stand til at lave et studieprogram for de forskellige regeringer og ministerier rundt omkring i verden, hvor de i løbet af ganske kort tid kan få en indsigt i, jamen hvordan, hvad gjorde Hamilton egentlig? Hvordan opbygger man en nation? Hvordan fungerer det her med kreditsystem egentlig? Hvad er det for noget, hvad er forskellen mellem mennesket og dyret? Hvordan er det med videnskabelig og teknologisk fremskridt, vi er i stand til at forandre vores omgivelser? Hvad er det for nogle udfordringer, vi står over for ude i rummet? Altså lige nu, så næsten alt, hvad vi ved om forskellige ting, jamen det er baseret på studier her på jorden, under nogle meget særlige omstændigheder med et dansk, med et bestemt magnetfelt, med en bestemt tyngdekraft, med nogle bestemte forhold, der gør sig gældende her på jorden, som en del af vores solsystem. Hvordan er tingene egentlig derude i verdensrummet, hvor andre omstændigheder hersker? Det skal vi ud og finde ud af, og på vejen af at gøre det, jamen så vil vi pludselig også være i stand til meget bedre at kontrollere, ikke bare omstændighederne her på jorden, altså begynde at kunne reagere, gribe ind i klimaet på forskellige kontinenter, flytte vand, stoppe klimaudlæggelser osv., som naturen måtte være i gang med, men også beskytte jorden fra asteroider, der kommer farerne ud fra himmelrummet osv. Så lige nu, så er det afgørende slag er i gang, og derfor så drejer det sig bare om for alle at være med i den kamp, gribe ind i historien, træde ind på den historiske skueplads, fordi det er nu, det gælder.